барымсың туған ел. Пәк көңілмен сені шексіз сүйемін, көтеретін байрағымсың туған ел. Сен туралы Кәусар жырлары жазамын, таңға жайып тау суындай тазамын. Бостандықтың күні босқа өтпесін, бодандықты талай көрген қазағым. Мен қазақпын бай сарғалық тек дедім, асыл арман асқарына жет дедім. Тәуелсіз ел Қазақстан жасасын, одан басқа бақытым да жоқ менің.
Біреу халық, біреу қашанда, аман болсын ел бастаған ерлерім. Уақыт мезгіл алаңдаусыз өтсеген, күн күлімдеп алтын нұры төксеген. Бабалардан бізге қалған аманат, келешекке кемелденіп жетсеген.
Қазақтың